Domnul, când va veni Fiul omului în slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile și va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar capre de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa: veniți, binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întâlnirea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând: Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând va zice către ei: adevărat vă spun vouă, întrucât ați făcut uneia dintre aceștia frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga sa: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu mi-ați primit, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând: Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit ție? El însă le va răspunde și le va zice: adevărat vă spun că întrucât nu ați făcut uneia dintre aceștia prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în... Am intrat în perioada triodului. Suntem în această duminică a Înfricoșătoarei Judecăți, înainte de post. Iodul are 3 săptămâni înainte de post și se sfârșește până în noaptea învierii. Acesta este perioada triodului, una dintre cele mai bogate perioade ale anului bisericesc. Sunt 3 săptămâni de pregătire pentru post, nu atât de mult pentru pregătirea trupului, ci pentru pregătirea sufletului. Și una dintre treptele pregătirii sufletului este amintirea Înfricoșătoare Judecăți, amintirea faptului că există moarte și că moartea ne stă înainte și că fiecare bătaie a ceasului este încă o secundă spre momentul întâlnirii noastre cu Dumnezeu și că de fapt nu de moarte ne este frică, ci de întâlnirea cu Dumnezeu și de fapt nu ne este frică de Dumnezeu, ci ne este frică de nepregătirea noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu. Exact cum unui om i-ar fi teamă să se întâlnească oricum cu cineva drag. Nu poți să-l întâlnești cu un om cu care nu te-ai mai întâlnit de atâta timp și la care ții îmbrăcat oricum sau absolut nepotrivit în felul de a fi în tot. Și această întâlnire cu Dumnezeu și până la urmă, de fapt, în sine, întâlnirea cu Dumnezeu desparte apele. Dumnezeu este ca o lumină, este lumină, este o lumină spirituală, în primul rând, care face să se despartă apele sufletului, care până atunci erau mâloase, erau amestecate, era apă curată cu mâl, era păcat cu virtute, toate amestecate la un loc. Și noi nu puteam să discernem ce este bine, ce este rău, cât am făcut bine, cât am făcut rău, dacă e bine, dacă e rău, ce facem. În momentul întâlnirii noastre cu Dumnezeu, atunci când ne vom întâlni, aceste ape se vor separa și lumina se va separa de întuneric în sufletul nostru Și dacă nu se va găsi decât o brumă de lumină în sfântul nostru și restul este întuneric, ce va mai rămâne din noi decât întuneric? Nădăjduim să fie atunci, al momentul întâlnirii cu Dumnezeu, Dumnezeu e ca un fel de catalizator, exact cum la chimie sunt anumite substanțe catalizatoare care, când ating o substanță, fac să se separe de o parte și de alta anumite substanțe. Așa se vor împărți în sufletul nostru și lucrurile se vor lămuri. Ca un fulger care strălucește și dintr-o face lumină într-un întuneric beznă, așa se vor vedea lucrurile atunci. Asta este, de fapt, judecata lui Dumnezeu. Ați văzut că Dumnezeu nici nu judecă. Ei erau judecați prin însăși prezența Lui. Și El a fost în fața Lui și ei erau deja de dreapta și de stângă. Restul au fost doar întrebări. De ce așa? De ce pe dincolo? Dar ei erau deja judecați prin însăși prezența Lui. Noi trebuie să ne pregătim pentru această întâlnire cu Dumnezeu, care este în fața căruia nu există minciună, nu există prefăcătorie, nu te poți ascunde. Nu mai există nimic care să te protejeze în sens negativ, în sens viclean. E ceasul și momentul adevărului. Exact cum dacă ar exista pe pământ un examen al adevărului în care să ți se recunoască toate calitățile, toate virtuțile, toate faptele făcute bune în taină, pe care nimeni nu le, pe pământ nu le poate vedea nimeni, nu le poate cunoaște nimeni, dar să vadă și toate părțile întunecate, toate părțile negative. Dacă ar exista pe pământ, ne-am teme de acest examen înfricoșător de mult. Pentru că... Dar nu există. Pe pământ, cât suntem noi, ne putem preface, ne putem ascunde, ne putem minți chiar pe noi înșine. Putem trăi o viață întreagă mințindu-ne și spunându-ne și încurajându-ne în rău și spunând că așa trebuie, că e mai bine așa, că poate că e mai bine. În momentul întâlnirii noastre cu Dumnezeu, aceste lucruri se vor lămuri, așa ca exact cum Sfântul Grigorie de Nisa, fratele Sfântului Vasile cel Mare, spunea că în momentul morții, atunci când sufletul se desparte de trup, până atunci o putere dumnezească le ține adunate la un loc. În momentul în care ele se despart, ele sunt atrase de o putere incredibilă spre ceea ce sunt ele. Adică apa merge la apă, magneziu merge la magneziu, calciu merge la calciu, adică se separă tot ceea ce-i trupul, se desparte în ceea ce este el, diferite elemente, și ele sunt atrase spre locul unde sunt aceste elemente, în pământ. Iar sufletul e atras cu o putere incredibilă spre Dumnezeu. Pentru că sufletul e din Dumnezeu, e o scânteie dumnezeiască. E atras de o putere pe care noi nu ne putem imagina și pe care până atunci nu o bănuiam. Numai că dacă sufletul este îmbolnăvit și este negrit de urciunea veacului acestuia și el este atras pe Dumnezeu, numai că cu cât se apropie de Dumnezeu se separă cele rele de cele bune. Partea luminoasă, cât a rămas, măcar câteva fracțiuni de lumină, s-a tras incredibil spre Dumnezeu, spre ce, de unde a fost luate. Și partea întunecată vine cumva târâtă în fața lui Dumnezeu. Nu se mai aseamănă cu Dumnezeu. Dar întorcându-ne, probabil că mulți dintre voi aveți această întrebare legată de această pericopă, că vă gândiți că poate moșii și strămoșii noștri au avut cumva cum să împlinească această poruncă. Că zicem noi, ce porunci trebuie să împlinim ca să trecem prin porțile împărăției cerurilor, să stăm de-a dreapta? Și acolo vedem că să hrănim pe cel flămând, să adăpăm pe cel însetat, să îmbrăcăm pe cel gol, să primim pe cel străin, să cercetăm pe cel bolnav, să mergem pe la cel închis. Și ne gândim, poate cei din vechime au avut șansa mai mare să împlinească aceste porunci, pentru că mulți oameni au fost bolnavi, însetați, goi. Și, într-adevăr, vieții românii din vechime, și nu numai românii, creștini în general, au avut o mare cinste față de primirea de străini. Și știți, moșii și strămoșii noștri aveau o odaie care era pentru străini, era mai frumoasă decât toate odăile și în care un fel de cameră din față, sau ei ziceau casa din față.
în care o țineau totdeauna împodobită pentru străini și cel mai bun serviciu era pentru străini. Și pernele cele mai frumoase și covoarele cele mai frumoase când vor veni vreun oaspete. Și oaspetele acesta, străinul care urma să fie vreodată chemat, care îl închipuia pe Hristos, pentru că Hristos s-a identificat cu acești străini, cu acești goi, cu acești... era așteptat. Și venea, de multe ori veneau. Și într-adevăr, erau și oameni flămânzi, era greu să faci drumurile dintr-o parte într-alta, nu ca acum. Nu erau posibilități de a-ți asigura hrana, nu erau posibilități de a-ți asigura apa. Și puteai să-i ajuți pe acești oameni, care îi vedeai flămânzi, goi, însetați, călători, dintr-o parte într-alta. Era o șansă să-i ajuți. Cu cât a trecut timpul, nu mai prea sunt acești goi însetați, flămânzi, decât trebuie să-i găsești cu greu. Au început să se mulțească cei care mimează goliciunea, mimează sărăcia, mimează flămânzenia, mimează setea și care au făcut o profesie din asta, au mimași, de fapt, dintr-un fel de lenevie prelungită în care ei nu vor să muncească și ar vrea să fie susținut de ceilalți. Și te gândești și cu cât societățile se dezvoltă și civilizația, să zicem, într-o anumită măsură, este tot mai puternică civilizația umană, acești oameni chiar dispar complet, cum am înțeles că în țările nordice și în alte părți nu mai există așa ceva. Avem câțiva părinți care au plecat acolo, adică părinți duhovnicești, preoți. Și când veneau vara, aduceau o sumă de bani și zicea, dați aici la cineva, că noi nu mai avem la cine da acolo, nu avem la cine să dăm. Nu este nici sărac, nu este nici gol, nu este nici flămând, nu este nici... se ocupă statul, nu e nicio problemă. Și lucrurile astea încep să fie tot mai evidente și la noi. Adică, cum să împlinim noi această poruncă? De când eram mic, mă gândeam, mi se părea prea puțin înțelesul acestui cuvânt. Prea mic, prea îngust. Dacă trăiești undeva în pustie, singur, sau în Siberia, sau undeva într-un adânc de lume, și nu este nimeni, să tap gol, flămând și să vină la tine, nu vei putea împlini niciodată porunca aceasta, se oprește judecatele Dumnezeu, nu te mai poți mântui pentru că trebuie să stai neapărat într-o societate și atunci într-un loc în care se găsesc bolnavi, necăjiți, întristați, goi, flămând, însetați, mi se părea că e... nu împlinește nu acoperă parcă toată gama umană, toată măsura omului aceste cuvinte a Mântuitorului. Până când am înțeles un lucru mai important și vreau să vi spun și vouă. Că în primul rând Dumnezeu vorbește de partea sufletească, vorbește și de partea trupească, fără discuție, dar vorbește de partea sufletească. Exact cum diavolul a venit și i-a zis, fă din pietrele acestea pâini și mănâncă, și el a zis, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. De acolo deja ne dăm seama că Mântuitorul vorbește de o altă hrană. De exemplu, când apostolii s-au dus în cetatea cea mai importantă a Samariei și să cumpere mâncare, să vină cu ea să-L hrănească și pe Hristos, el între timp a avut un dialog cu acea femeie samarineancă în care sufletul ei s-a tămăduit, sufletul ei s-a lămurit. A înțeles că el este Fiul lui Dumnezeu. Și când au adus mâncare, au zis Mântuitorule, Doamne, mănâncă, că ești flămând. Și el a zis, nu, eu am mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Vorbea de o mâncare. N-am mâncat nicio mâncare. Și ei se gândeau, oare i-a adus femeia aceasta sau cineva i-a adus de mâncare? Nu, nu i-a adus nimeni de mâncare. Era o altă mâncare despre care vorbește Mântuitorul că a mâncat-o el, dar pe care a dat-o și femeia aceleia să mănânce, și o altă apă despre care Mântuitorul a și zis, dacă ai ști tu cine vorbește cu tine, ai cere tu apă și el ți-aș da o apă pe care dacă ai bea-o n-ai mai înseta. Deci vorbește de o anumită apă pe care poți să o dai și nu era apa aceea din fântână, o altă apă. Despre ce apă, despre ce mâncare e vorba? Este vorba despre aici la Samainan, că era vorba de liniștirea, de odihnirea sufletului acestei femei care nu știa, trăia într-un haos. Avusese 5 bărbați, iar acesta care l-avea nu era bărbat. Și Vă dați seama cu fiecare câți copii avea, câte probleme avea, câte... Era un haos viața ei și mai avea și mândrie. Ei se părea că ei sunt samarineni și credeau că ei se mântuiesc acolo pe muntele lor. Și tot felul de idei de ale ei. Și Mântuitorul o lămurește și o învață de unde vine mântuirea, cine este Mântuitorul. Ea ajunge să creadă că El este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu și El este Mesia despre care se vorbește. Se bucură cu bucurie mare, merge, vestește în cetate, vine toată cetatea spre El să-L vadă. Este femeia care mai târziu se va înfățișa în fața împăratului Romei și va mărturisi pe Hristos. A va ajunge până în fața împăratului Romei și va mărturisi pe Hristos. Aceasta este hrana pe care Mântuitorul s-a bucurat să o dea și ne-a învățat și pe noi să o dăm. E o altă hrană. E altceva. Nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și atunci, toate aceste lucruri, pe lângă înțelesul lor simplu, flămând, gol, însetat, bolnav, în temniță, înțelesul lor simplu, pe care poți să-l faci sau poți să nu-l faci, s-ar putea să nu ai șansa să-l faci totdeauna, decât în anumite cazuri, și nici nu trebuie să devenim niște disperați căutând să împlinim aceste porunci, umblând într-o parte a țării, găsim, să găsim noi oamenii potriviți și care cu adevărat sunt flămânzi și de fapt să ne transformăm viața într-un fel de umblet într-o parte și într-alta, într-o căutare disperată de a împlini porunca lui Hristos, de a îmbrăca golul pe cel gol, de a-l da de mâncare celui flămând. Nu cred că Dumnezeu ne vrea niște holtei, așa, umblători prin lume, vagabonzi, care să căutăm cu oasă să facem porunca lui. Cum asta era? Și mai important decât această prim înțeles este să trăim noi. Și cred că aici, știți că probabil vă vine în minte, bine, dar n-are valoare nici măcar trăirea noastră, credința noastră în fața judecății lui Dumnezeu. La a doua venire, credința noastră n-are nicio valoare, rugăciunea noastră n-are nicio valoare. Dintr-o dată pare că cade toată rugăciunea și credința, ele n-au nicio valoare decât viața practică. Ce faci? Până la urmă înseamnă că e bine să fii un om avut, să faci, să lucrezi mult și să ai de unde să dai multură și atunci te-ai mântuit. Nu. Soluția pe care ne-o dă Mântuitorul, dacă îl înțelegem în integrum cuvintele lui, nu numai aici. Și totdeauna marile erezii s-au născut prin înțelegerea separată a cuvântului său, adică scos cuvântul din context, din toată Evanghelia și îl înțelegi doar în sine. Și aici, de aici au apărut ereziile. Învățătura de credință creștină, ortodoxă, adevărată, este cea care cumva include tot înțelesul Scripturii. Nu îl ia numai pe cel de acolo, din cuvântul acela, care poate să nască în tine întrebări și tulburări. Și înțelegerea în întreaga Evangheliei ne dă de înțeles că a trăi viața în Hristos sincer, cu tot sufletul tău, fără să o mărturisești măcar, fără să o spui, a o trăi ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, felul vostru de a trăi, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri, să-L cunoască, să-L recunoască pe Tatăl cel ceresc în voi, în noi. Deci, în primul rând, cred că primul lucru pe care ar trebui să-l fac un om în afară de a face lucrurile acestea simple, părute simple, de a da, de a face bine unuia și altuia. Primul lucru pe care trebuie să-l facă un om este să trăiască pe Dumnezeu el personal. Să-l trăiască cu tot sufletul, sincer, sincer. Nu neapărat să fie la niște măsuri atât de înalte încât toată lumea să se mire de el și să... Nu. Ci el în sinceritatea lui să-și recunoască neputințele, dar să caute să-l trăiască pe Dumnezeu. Să spună, eu sunt creștin, să vrea asta, să dorească asta. Și să se vadă în toate gesturile lui și în toate micile lui fapte că el pentru Hristos face aceste lucruri și pe Hristos îl caută. Adică să fie un creștin autentic. Simplu, dar autentic. Și aceasta poate schimba sau poate clarifica în inimile celorlalți mai mult decât vorbe multe și teorii înalte și eu știu ce povestiri pe care le poți spune tu. O viață de om curată, o viață de om care nu fură, o viață de om care nu minte, o viață de om care nu se preface, o viață de om care nu vorbește pe din dos, o viață de om care întoarce obrazul la cel care îl pălmuiește și nu răspunde cu rău la rău, este atât de puternică și de grăitoare, încât devine un punct fix într-o lume haotică. Devine locul pe care poate să se sprijine toți oamenii. Și la un moment dat ajunge acel om să fie locul de sprijin al tuturor din jurul lui. Un asemenea om care începe să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu, deci fără să faci lucruri majore, să începi să te străduiești, să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, iar neputințele să ți le recunoști, sincer, devine încetul cu încetul un punct fix într-un haos fără sfârșit al lumii acesteia și oamenii încep să se clarifice și ei și să se întoarcă și ei spre Dumnezeu pentru un asemenea om. Pe termen scurt, un asemenea om nu are mare putere de convertire, de schimbare a celorlalți. Pe termen scurt, chiar el poate fi un prilej de râs pentru ceilalți, de bajocură, că ține post, că merge la biserică, că nu vorbește de rău, că nu joacă, că nu face cine știe ce, eu știu, nu joacă jocuri de astea, eu știu, nu merge la păcănele sau nu știu ce nu face. Dar sau că nu bea peste măsură și nu se îmbată nopți în trei sau nu face ca ceilalți, poate fi un motiv de râs și mulți au fost un asemenea motiv de râs pentru alții și de bajocură, dar pe termen mediu și lung acești oameni devin de dorit, de căutat, devin adevărații prieteni, devin modele și când dau necazurile peste ceilalți oameni și necazurile vin, la aceștia vor alerga pe ei, vor căuta, vor găsi în ei un loc de sprijin și de sfătuire adevărată și de aici începe împlinirea poruncii lui Dumnezeu de plin. Împlinirea acestor cerințe ale lui Dumnezeu de la a doua venire. Pentru că acel om care se sprijină de tine și de viața ta, pentru că tu ești altfel și pentru că tu l-ai pus pe Dumnezeu pe primul loc, începe, se simte gol, se simte al nimănui la vremea de necaz, se simte al nimănui, dar tu poți să-l ajuți să se îmbrace, să înceapă și el să simtă că are un acoperământ în Dumnezeu, se simte flămând, că tot ceea ce până atunci a apărut că este hrană consistentă a lumii acesteia, a bucuriei lumii acesteia, se dovedesc o mâncare nefolositoare și grabnic perisabilă și schimbătoare și chiar urât mirositoare și puținul pe care le spui și numai să zică cât un Tatăl nostru în fiecare zi sau să îi devină lui mâncare consistentă pentru suflet, amintirea lui Dumnezeu de care îi spui tu din când în când sau doar îi o pui în față prin însăși prezența ta, pentru el devine apa sufletului și începe să se adapte din acest izvor și să se bucure de această lumină. Aceasta este în primul rând, aș zice, îndemnul pe care ni-l dă Dumnezeu să-l facem. Acesta la nivel spiritual. Ați văzut că și în și la poruncile Mântuitorului, el le înțelege când spune poruncile la predica de pe munte, spune, el înțelege în primul rând și partea spirituală mai adâncă. El zice, s-a zis celor de demult să nu ucizi, dar eu vă zic vouă, nu este destul că nu ucizi. Nu e mare lucru. Că poate nu ucid, mulți nu ucid. Dar eu vă spun vouă să nu vorbești, să nu zici fratelui tău prostule, să nu zici nebunule, că ăsta e începutul uciderii. Adică trece la nivelul spiritual adânc, mai adânc al lucrurilor, sau să zici celor de mult să nu desfrânezi. Eu vă zic vouă, nu este destul asta. Și să nici nu ai în mintea ta pe cineva la care să te gândești cu gând desfrânat. Deci trece la nivelul acesta spiritual. Așa este și înțelesul acestor cuvinte spuse de Mântuitorul la a doua venire. Da, să dai celui însetat să bea, să dai celui femeie să mănânce și toate celelalte, dar nu-i destul sau e prea puțin, sau s-ar putea să nu ai prilejul prea mult în viață să faci asta, sau să te simți de multe ori dezamăgit că ai dat și de fapt omul a profitat de dărnicia ta și le-a folosit la cine știe ce alte lucruri și o să zici, bine, dar eu când împlinesc de fapt cuvântul ăsta? Și cuvântul la care se referă în primul rând Dumnezeu sau lucrul la care se referă în primul rând Dumnezeu este partea spirituală, că oamenii sunt flămânzi de Dumnezeu. Și nu neapărat partea spirituală prin propovăduirea credinței. Propovăduirea credinței vine de-abia, cum vă spun eu vouă acum, pentru că voi vreți să ascultați credinței și să auziți cuvântul credinței și veniți de acasă, de la voi, de la kilometri buni și a veniți aici ca să ascultați. Și atunci eu nu forțez libertatea voastră, nu vă chinuiesc, ci răspund la o dorință, la o cerere a voastră. De voi deja ați gustat din apa vieții și vreți mai multă apa vieții, voi deja ați mâncat din mâncarea cea bună și vreți în continuare mâncarea asta. Nu vă mulțumiți numai cu mâncarea cealaltă. Dar pentru noi, în lume, în societate, e foarte greu să mărturisești cuvântul adevărului, pentru că oamenii nu-l doresc. N-au gustat încă bucurile credinței, nu le doresc. Nu le trebuie. De multe ori îi plictisim, dacă tot le spunem. Sau chiar creăm în sufletul lor un zid de împotrivire, dacă tot ne apucăm noi să le spunem cum ar trebui să facă și ce ar trebui să facă și cum să roage lui Dumnezeu. ajung să-și facă păcate, batjocorind numele lui Dumnezeu, vorbind de rău, credința, găsind explicații de ce nu fac ei ce zicem noi și încercând să găsească toate motivațiile și bubele bisericii și, și ale credinței și să se învârtoșeze împotriva acestora. Deci nu e... Nu cred că soluția noastră este neapărat să începem să propovădim. Da, există anumite cazuri excepționale, rarisime, dintre cunoscuții, prietenii noștri, apropiații care chiar au nevoie de acest, de cuvântul nostru, de mărturisirea noastră de credință, dar aceștia sunt rari și când au nevoie au doar câteva minute. Trebuie să fii foarte atent, să te uiți în ochii lor să vezi, mai poate duce sau deja începe să plictisească. Sau întrebarea lui a fost formală, ce să fac, mă simt așa, visez urât, ce să fac, și tu începi să-i spui despre credință și vezi că deja el nu-l mai interesează. Nu mai continua să spui. Altfel îl îmbârtoșezi. Să-ți, mai bine să scoate el de la tine cu cleștere, să te mai întrebe, dar mai spune și tu să te lași greu tentat spre aceste mărturisiri decât să îl împroști cu mărturisiri de ale tale și cu credința ta și prin asta să-i blochezi dorința și pornirea lui spre a cunoaște pe Dumnezeu, pentru că îi se pare că îl forțezi, îi se pare că îl exagerezi, îi se pare că ești prea plin de emoționalitate și de și atunci se blochează el și nu mai vrea să cunoască. Și de râvnă, de a explica și de a-i spune. Nu, sunt foarte rare situațiile când oamenii acceptă să li se spună și vor. Și atunci, să spui cu măsură, mai bine să se simtă el că nu i-ai spus destul și să zică mai spune, mai vreau să se ține după tine, decât să obosești cu lucrurile acestea. Mai rău faci de 100 de ori și atunci împlinirea poruncii acesteia a Mântuitorului în plan spiritual este mai mult din viața ta personală. Mai mult din viața ta personală și prin rugăciune. Aici, deci, credința ta personală manifestată în viață și rugăciunea capătă o valoare inestimabilă în înțelesul spiritual al acestor porunci al Mântuitorului pe care le auzim la a doua venire. Deci rugăciunea are o valoare imensă și în a te ține pe tine și a te lumina pe tine și a te lămuri pe tine și a deveni punct de sprijin pentru ceilalți, pentru că rugăciunea face ca lucrurile să se lămurească în tine, să se împartă răul și binele, să se dea deoparte și să vezi clar ce este rău și să vezi clar ce este bine și să fii un fel de judecată înainte de judecată. Când ne vom întâlni cu Dumnezeu, noi suntem deja judecați de noi înșine și de propria noastră conștiință. Nu va mai fi o mirare ce se întâmplă și cu ce ne întâlnim. Pe când aici folosește rugăciunea și cu cât noi ne întărim și partea luminoasă din noi crește și sporește și se întărește, cu atâta devenim un punct de sprijin pentru ceilalți mai viu, mai consistent, mai adevărat în haosul lumii acesteia. Și pe de altă parte, rugăciunea noastră îi poate ajuta pe aceștia să se lămurească și ei, să se apropie și ei de ei, rugăciunea tainică. Rugăciunea poate este că este fapta cea bună pe care noi o facem, care împlinește cel mai bine cuvântul lui Dumnezeu, al când voi faceți binele, să-l faceți nascuns, să nu știe nimeni. Iar rugăciunea este fapta cea bună, desăvârșit, făcută nascuns, pe care poți să o faci pentru un om sau pentru altul, și pentru toată lumea, și care este un bine absolut pentru oamenii aceia, dar pe care ei nu trebuie să știe că tu o faci. Asta trebuie să faci tu. Să ai viață, să ai viețuire în Hristos cât poți tu să o ai și să te rogi pentru tine să lămurești, dar să ai rugăciune și pentru ceilalți. Și de aici putem vedea ce valoroase sunt viațuirea și credința în Hristos și rugăciunea la a doua venire. Sunt foarte valoroase. În funcție de asta vei câștiga viața veșnică sau nu vei câștiga. În funcție de asta o vei avea sau nu o vei avea. În funcție de asta vei fi de dreapta sau de stânga Mântuitorului în împărăția sa. Doar câteva gânduri legate de judecat de apoi. Amin.